Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnanda häzirki türk hökümeti bilen islenlik ýalaşa gelmegiň praktiki taýdan mümkin däldigini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
Islam döwleti atly topar owan sanda FM tolkunlarında özüniň radio gepleşiklerini efire berip başlady. Türkmenistanlı ştangaçı Houston'da geçirilen qan barlığından son doping yani qadağan edilen kuvvetlendirjeni ulanmakta ayblanýar.
Doping ulanýanlygynyň üstadçylan şol 7 sportmenin birinin Türkmenistanlı Ümürbek Bazarbayevde habar berilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsinden şart. Ýarym saat dowam etjek gepleşigimize başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý Ors söwüş uçuryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy we häzirki türk hökümeti bilen islenlik ýalaşygy gelmeň praktiki taýdan mümkin däldigini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
17 декабрда Москвада өзүнүн жылдык метбуат ýygнанына чыгыш эден Путин Түрк Сирия серхединин колунда орус сөгүш учурунун урулуп ýykylmagyny Түрк häkimetinde kimdir biri amerikanlaryň göwnünden turmak isledi diýip düşünürdi. Ankara 24 noýabrda orus uçury Siriýadan Türkiýanyň ary çäklerini gysga wagtlaýyn geçenden we edilen duýduruşlary görmeden gelenden soň urulup ýykylandygyny tekrarlaýar. Şeýlede Putin öz çykyşynda Türk halkynyň we türki dilli milletleriň özlerinin dostu ve hizmetdaşları bolup kalacaklığını hem sözünün üstüne koştu. İran özünün raketa programması bilen bağlanışıklı islenlik çäklendirmäni kabul etmediyip 16 dekabrda İranın gorunuk ministri Hüseyin Dehkan aýtdy. Ol bu çıkışı Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri Tehran'ın BMG'nin raketa sanksiyalarını bozan nuvarada netice gelenden son etdi. Biz İran'ın dünya öz bähvidini esaslanıp hareket edecektiğini ve hiç bir yurdun ya da gücün öz islenini bize ornaştırıp bilmeyecektiğini bütün dünya görközmek için emadi raketasını sinagdan geçirdik deyip Dehkan ministerliğin web saytında belleyer. Şelede Dehkan Emadi'nin adeti raket adığını aydıp raketanın yadro yaraqlarını daşama üçün dörüdülmendiğini ve İran'ın bunu şeyli maksatlar üçün ulanmacaklığını ıtayar. Yadro ılalaşı bağlaşılanı veri biz özümüzün raketa sinaglarımızı oları öndürmeyi ve bağlaqdan geçirmeyi bir gün bir saat ya da bir sekund hem tol tutmadık deyip Dehkan belledi. Geçen ýyl Islam döwleti atly topar tarapyndan alınıp gaçylan Yazidi Zenany özüne edilen jinsi zorluklary, gynamalary gürrüň berdi. 21 ýaşyndaky Nadia Murad Basi bu barada Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 16 dekabrda geçiren ýygnanyndan soň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etnika adlygynan bolan Basi Birleşen Milletler Uramasynyň kengeşinden özünü we başga müňlerçe Yazidi Zenany alyp gaçan Islam döwleti toparyny ýok etmegi haýyş etdi. Islam döwleti Topary Yazidi dinanlaryny gaçakçylyk malyna öwürdi diýip Basi özüniň Irakdaky owusynyň nädip alınıp gaçylandygyny we soňra Mosula alınıp gidilişini gürrüň berdi. Irak Mosul şäheri geçen ýyl Islam döwleti atly topar tarapyndan basylyp alınypdy. Yazidi dinany özüniň bir adama berilendigini we onuň her gün özüni kemsidendigini şol sanda urup ýenjendigini aýdýar. Birleşen Milletler Uramasy Islam döwleti toparynyň Yazidileri ýok etmek maksady bilen olara garşy genosidi amala aşyryp aşyrmak mandığın derneyar. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain piloty Nadia Savchenko aşlyk ýylan etdi. Ol orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkanyň aklawçysy Nikolay Pozov 17 dekabrda Twitter sosial ulumundan beren maglumatynda Ukrain pilotynyň orsiýetiň Rostov oblysyndaky Donetsk şäher suwunda aşlyk ýylan edendigini aýtdy. Nadia Savchenko özüniň suw işi tamamlanýança aşlyk ýylan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýlede ol Savchenko türme tutsaglygyna hökm edilse onuň guruk aşlyk ýylan etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goýup berilmegini talap edýär diýip Pozov belledi. Şeýlede aklawçy sud Savchenkany öňmüdäki ýylyň aprel aýyna çenli tutsaglykda saklamak barada prokurorun eden haýyşyny tassyklady diýdi. Ислам Дәүләт атлы топорының сөйләшчеләре Демирадык Ирактагы түрәнлешек лагерына һөҗүм эттеләр. Бу лагердә экстремист топорга каршы görüşмә өчен ниятләнгән сөйләшчеләр түрәнлештерләр. 16 декабрьдә идән һөҗүмдә адырның 2 ираклы сүнни сөйләшче өлдерелде ва башка 4 саны төркиялы түрәнлештерелде, рәсми яраланды. Мосул шәһәренең голындагы башы кәсәветенә yerleşen лагере бер нәрсә саатлап миномет һөҗүме амалашырылды. Төркиянең һәрвәләре Түрк артиллерия берләшегенең Ислам Дәүләтенең шаналарына гайтаул берендігін нұқтаялары. Хурматлы дигнечилер, сіз шу таадын кәвір мүхім хабарлар білен таныш олдыңыз. Саадлары кетмеден соң, геплешіңмеді, язығды дыңләп білерсіңіз.